Varoma sapita mitano. Boye tosili kokoma sembo liboso na Nzambe mpo na kondima, pe sikoyo tozali na kimia kati na biso na Nzambe mpo na Yesu Kristo mokonzi na biso. Mpo na Yesu pe mpo na kondima, tokokaki kozwa nzela na koya pene pene na kembo na Nzambe, oyo tozali kotelema sikoyo kati na yango, pe likambo na kosepelisa biso ezali elikia na kozwa kembo na Nzambe. Bobele oyo te, kasi tosepelaka kati na pasi na biso, pamba te toyebi ete pasi epesaka motema na kolemba te. Motema na kolemba te epesaka piko, pe piko epesaka elikia. Elikia oyo eyokisaka biso soni te. Nzambe asopaki bolingo na ye kati na mitema na biso, mpo na Molimo Mosanto ye apesaki na biso. Mpo ete, esika tozalaki naino na bokasi te, Kristo akufaki mpo na bato mabe na tango Nzambe aponaki. Ezali matata mingi na kondima kokufa mpo na mutu sembo. Tango mususu mutu moko akondima kokufa mpo na mutu malamu. Kasi mpo na kotalisa ete Nzambe alingi biso, Kristo akufaki mpo na biso tango tozalaki naino bato na masumu. Solo mpo na makila na ye, tosili kokoma sembo liboso na Nzambe. Eleki nyonso, tokobika na kele na Nzambe mpo na ye. Tozalaki banguna na Nzambe, kasi ye apesaki biso kimia esika moko na ye mpo na kokufa na mwana na ye. Eleki nyonso sikoyo, tozali na kimia esika moko na ye, tosili kozwa kobikisa mpo na bomoi na mwana na ye. Bobele oyo te, totondi na kosepela kati na Nzambe mpo na mokonzi na biso Yesu Kristo, oyo asili kopesa biso nzela na kozwa kimia esika moko na Nzambe. Masumu ekotaki na mokili mpo na mutu moko, Adamu, pe epesaki kokufa. Boye kokufa esili kokwea likolo na bato nyonso, mpo bato nyonso basili kosala masumu. Liboso Nzambe apesaki mibeko na Moise, masumu ezalaki na mokili. Kasi, lokola mibeko ezalaki na ino te, ngwanga ezalaki te mpo na masumu. Kasi, uta na tango na Adamu, kino na tango na Moise, kokufa ezalaki likolo na batu, oyo ata basalaki masumu te lokola Adamu, kasi babukaki mutindo na Nzambe. Adamu azalaki elilingi na mutu oyo alingi koya. Kasi masumu na Adamu ekokani te na likabo oyo Nzambe apesaka pamba. Ya solo batu mingi basili kokufa mpo na masumu na mutu moko. Kasi ngolu na Nzambe ezali monene mingi mpe likabo oyo apesaki pamba mpo na batu mingi ezali mpo na mutu moko, Yesu Kristo. Likabo yango ezali lisusu monene koleka. Pe likabo pamba oyo na Nzambe ezali na mbuma mususu gudi na masumu oyo na mutu moko, mbuma na likambo oyo ebimi mpo na masumu na mutu moko ezali kobenda na ngwanga. Kasi mbuma na likabo pamba oyo epesamaki sima na masumu mingi ezali kobikisama na ngwanga. Ya solo, kokufa ekonzaki mpo na masumu na mutu moko pamba. Kasi Yesu Kristo moko akoki kopesa ngolu mingi koleka. Batu nyonso na kozwa ngolu mingi na Nzambe, pe likabo na bosembo na ye, bakobika pe bakokonza mpo na Kristo. Boye, ndenge moko lokola masumu ya mutu moko ebendaki ngwanga likolo na batu nyonso, bobele boye, mosala sembo ya mutu moko ekofungola batu nyonso na ngwanga pe ekopesa bango bomoi. Ndenge moko lokola, mpo na kofunda na mutu moko, batu mingi basili kokuma batu na masumu. Bobele boye, mpo na botosi na mutu moko, batu mingi basili kokuma sembo liboso na Nzambe. Mobeko ekumaki mpo ete masumu ekoma mingi, kasi esika masumu ezalaki mingi, ngolu na Nzambe ekumaki mingi koleka. Boye, ndenge moko masumu ekonza kimokilipona kukufa, bobele boyengolu na Nzambe ekonza kimokilipona bosembo pona kokamba biso epai na bomo inaseko pona Yesu Kristo mukonzi na biso.